Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
O zeleni utopiji danes v kulturnih utrinkih na Radiu Ognjišče. Gre seveda za dokumentarni film, ki je luč sveta ugledal na Slovenskem filmskem festivalu, zdaj pa svojo pot nadaljuje tudi v nekaterih kinodvoranah po Sloveniji. Seveda pa, ker gre za dokumentarni film, je moč tematiko, o kateri se bomo danes pogovarjali, videti tudi v vašem kraju, se o njej pogovarjati, no, ampak več o tem v nadaljevanju našega sporeda. Z nami sta ustvarjalca filma Urban Zorko in pa Marko Kumer Murč. Obema dober dan.
Živjo. Dobar dan.
Ja, zelena utopija, kar začnimo pri naslovu tega filma. Zakaj zelena utopija oziroma o čem film pripoveduje?
Glih zdaj pred kratkim sem srečal eno prijateljico, ki je bila na premieri oziroma na prikazovanju filma in me je ukregala. Je rekla, da naslov daje neko negativno konotacijo v smislu, sej to pa ni mogoče, ko pa si ogledaš film, pa vsem dobiš občutek, da so take stvari vsem mogoče. To se pravi, film govori o tkanju, nastajanju neke vrtičkarske družbe, ki je začela nastajati v začetku leta 2012 v Mariboru pod okriljem Evropske prestolnice kulture in film pač spremlja, kako ta družba nastaja. Ne gre namreč sam za vrtnarjenje, ampak ti ljudje, ki se začnejo družiti in dobivati na tem vrtu, poskušajo osnovati tudi neko povezano družbo, se na novo spoznavati, družiti, se učiti, kako ravnati z nekimi skupnimi stvarmi, ki jih dobijo in podobno.
Ja, obenem sva se osredotočila na ene par likov tukaj na vrtovih in skozi zgodbe teh likov midva tudi spremljava morebitne težave, ki nastanejo, ne, vedno, ko se ti lotiš enega skupnega podviga, pride do problemov, pride do težav. In to je pač zelo elementaren del vsega početja, ki ga ljudje počnemo. In to s to univerzalno človeško skupnostjo se mi ukvarjamo, oziroma mi dva.
Slovensko vrtičkarstvo je prva stvar, ki mi je prišla na misel, ko sem pogledal napovednik tega filma. Kot bi si želela s filmom iti čisto do fundamenta slovenskega nacionalnega karakterja. Namreč, če tako opišem na kratko, v mestu Mariboru so se lotili na obrobju mesta spraviti v življenje zaraščeno njivo, jo razparcelirali in razdelili med prebivalce. In tukaj se ta zgodba začne. Kako pa se nadaljuje?
Ja, zgodba se začne z rahlim zasukom. Namreč je slovenska tematika, ne? Na nek način smo navajeni v tem prostoru na vrtičke, po drugi strani pa oni želijo biti drugačni vrtičkari. Oni želijo biti vrtičkari, ki bojo skrbeli drug za drugega, ki bojo si pomagali v trenutkih težav, recimo v problematičnih zadevah. Obenem skrbeli tudi za okolico pravzaprav. Ne? Del teh vrtov je namenjen temu, da ljudje, ki grejo mem, si lahko tudi kakšen jaboko trgajo, iz dreves, ki rastejo, ne? Ob perimetru te zadeve. Obenem slovenska tema, obenem ljudje, ki se prvič mogoče soočijo z tematiko obdelovanja, s tem, kako sploh vzgajati solato ali pa karkol na različne načine in se obenem učijo tudi to, kako sploh biti skupnost. Ne samo biti tipičen slovenski vrtičkar s svojim ogrejenim vrtičkom, ne lopatati po svoji nivici, ampak obenem skrbeti, ne, še težja naloga tudi za svoje sosede na nek način, ne, se družiti z njimi.
No, ampak potem se vendarle izkaže, da naloga ni tako zelo enostavna postavljati nekih novih meja v glavi.
Ne, naloga sploh ni enostavna. Pač ena od stvari je, da smo pozabili ali pa mogoče že dolgo, nekateri sploh tega mogoče nikoli nismo ali pa niso znali živeti v neki taki povezani skupnosti. Zato, ker je tu, tudi oni so si sami postavili neka pravila, na kak način naj ta skupnost funkcionira, da bo imela te elemente, ki so si jih oni predstavljali kot skupnost, ampak to sabo potegne cel kup enih stvari, mislim, mogli so se tudi naučiti mogoče neke odgovornosti do te skupnosti. Prihajalo je tudi do recimo zelo različnih pogledov, kako naj ta skupnost funkcionira, kaj je pravo vrtnarjenje, kaj ni pravo vrtnarjenje, kako razrahljane lahko gledamo na ta neka skupna pravila in potem do česar recimo pride in kar se tu zelo močno pokaže je, da je ta recimo razkorak med neko starejšo pa mlajšo generacijo precej prisoten. To, kar recimo si pač Ana eden od likov na začetku postavi kot cilj, da se bo ona naučila povezati z drugimi ljudmi, se pokaže za zelo težko nalogo. Pač v to je treba pač vlagati tudi velike energije, ki je ni imela časa, ker je imela neke druge stvari in potem so nekateri na koncu tudi izgnani iz tega vrta. Mi smo pač rekli, da je to nek rajski vrt, smo tudi te prispodobe iskali. Ne?
Ja, jaz bi samo na hitro dodal, da tukaj greva čez 4 konkretne like noter, to sta dve mamici samohranilki mladi, potem je tukaj še starejša, no, nekje srednjih let gospa, ki občuduje ta čudež rastja rastlin in zelenja, ki se dogaja okoli nje. Družba niti ne zanima, toliko zelo mogoče na prvo žogo. In upokojenec, starejši gospod, ki pa je tukaj predvsem zaradi druženja, tisto delo na vrtu, tudi če ga mogoče ne bi toliko počel, a ne? Ampak tako, različni pogledi in različni značaji, kako se znajdejo v tem. Obenem je pa en izmed likov tudi pravzaprav vrt skozi letne čase. Ne?
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognišče. Danes se o dokumentarnem filmu Zelena utopija pogovarjamo z ustvarjalcema Urbanom Zorkom in Markom Kumrom Murčem. Zdaj smo bili bolj pri vsebini, to bomo pustili zdaj ob strani in seveda povabili poslušalke in poslušalce, da si film ogledajo. Mi pa bi zdaj odšli na teren. Vidva sta bila tudi veliko na terenu v preteklem letu. Gre za eno leto pravzaprav terenskega dela od začetka pa potem do spravila pridelkov.
Ja, zdaj ena prednost tega, da rahlo gverilskega, bom rekel, pristopa, ne, čeprav nisa bila ravno ta prava filmska gverilca v tem smislu, je to, da smo samo dva, da je najna oprema precej mehna in da skozi čas tudi ljudje, kot so bili naprimer ti vrtičkari, ki mogoče že zaradi naše kulture niso zdaj najbolj odprti medijem ali pa kameri. Ne. S časoma so postali tako navajeni na kamere, da je niso več videli. Ne. V bistvu se pred kamero vse dogaja, vse od konfliktov do opravljanj večernih, tako takih zelo nedolžnih na nek način, do seveda veseljenja, do zabave in tako. To sva tudi pustila po tem filmu.
Ne. Kako je bil film sprejet, ko sta ga prvič prikazala predvsem tem protagonistom?
Ja, mislim, to je bila mogoče tudi kar malo, mislim, malo strahu pred tem, kako bojo oni to sprejeli, se bojo prepoznali, bojo, ne vem, ker midva sen nisma delala nekega promo filma, mogoče se je nekdo predstavljal, da bomo mi naredili nek lep promo film, ampak midva smo že v začetku rekla, da to ne bo na noben način promo film, ampak poskušamo potegnati neko realno situacijo ven. Ampak vsen so tudi tisti liki, ki bi si mogoče, ne vem, recimo predvidevam, želeli biti bolj pozitivno prikazani, sprejeli zelo v redu, preprosto so nekako prepoznali to dogajanje kot takšno, kot je bilo in očitno so imeli občutek, da smo jih vsem prikazali za dost fair. In se mi zdi, da so bili, kot mislim, da je Urban pravilno ugotovil, kar ponosni celo, da je bilo, evo, zdaj pa ne samo, da smo nekako uspeli zgraditi ta vrtiček, zdaj imamo še pa film in zdaj pa smo zares ta pravi.
Ja, zgodba na nek način da to stvar, ne, to kar malo ne pričakuješ, tudi midva pravzaprav ne. To veselje na tem, da je še nekaj drugega nastal iz njihove zgodbe, se pravi neka zgodba, ki bo mogoče ostala, a ne, posneta zgodba.
In ne samo to, film je bil na letošnjem filmskem festivalu tudi izpostavljen kot nadpovprečni slovenski dokumentarni film, kot biser in kot takega seveda zdaj čaka pot tudi v nekaterih kinodvoranah. Tako bomo zdaj le omenili, da lahko že jutri v sredo ob 20. uri film vidite v mestnem kinu Domžale, potem pa ste pripravili tudi debato. Tako. Je potrebna debata ob tem filmu, gotovo, ne?
Debata se je zgodila že na premieri prejšnji teden v Kinodvoru in je bila množično obiskana, ker taka, ker že malo ostra je ratela v nekem momentu, ker to so očitno neke teme, ki nas zanimajo v tej državi, skupnost, kako ustvariti alternativno družbo v prihodnosti, kaj so te težave, ki jih imamo in kako jih rešiti. A ne, tudi težave drug z drugim in pač s mogoče našim individualizmom na nek način, ne vem.
Mislim, men se nasplošno zdi to, da film privede do debate, v bistvu, mogoče njegovo najpomembnejše poslanstvo. Ne mogoče sam toliko prikazati tam neko dogajanje, ampak to, da se potem ljudje sprašujejo, aha, kako pa je v našem mestu, kako pa je z mano, sem jaz sebičen posameznik ali sem jaz ta, ki poskuša iskati neke alternative, ki so ustvarja to družbo na pozitiv način itd. In to je v bistvu recimo za mene no, nek resen uspeh, ki sem ga najbolj vesel pri tem filmu.
Ja, jaz moram sam dodati, da na debati se nam pridruž ponavadi, no, bom tako rekel, tudi Matej Zonta, on je en izmed likov filmu, pravzaprav človek, ki je nekako na terenu organiziral in si tudi zamislil te vrtove, tako da on je ta pravo naslov za to, da se z njim pogovarja potem, ne, če koga zanima prav konkretna vrtičkarska, organizatorska tematika, ne bom temu rekel.
Se pravi, jutri zvečer ob 20. uri vabljeni tudi v mestni kino Domžale, sicer pa je film, dokumentarni film Zelena utopija moč videti v ljubljanskem kinodvoru in sicer bo na rednem sporedu od četrtka naprej. Kaj pa potem, kam potujete oziroma se še dogovarjate s kakšnimi mesti?
Ja, dogovarjamo se kar z večino mesti znotraj art kino mreže, ampak konkretno smo v postopku določanja datumov, recimo v Vrhniki, pa na Ptuju, v Novem mestu, v Krškem, že vemo, da bo začetku marca. Zato bi povabil vse, ki jih recimo take stvari zanimajo, da malo spremljajo, kdaj se bo v vašem kino to pojavilo in potem prijete pogledati. Drugač pa, ne vem, lahko pa te datume tudi spremljate na Facebook strani Zelena utopija, kjer jih pač redno dodajamo in tudi napišemo kako novičko, ne vem, kako fotografijo.
Se pravi, preden povabimo še k ogledu v vašem kraju, morda samo še beseda avtorjev Urbana Zorka in Marka Kumra Murča. Kaj ste pravzaprav želela povedati, kar se slovenskega vrtičkarstva tiče oziroma iskanja nekega sobivanja med ljudmi, ki so si zelo različni in imajo seveda vsi svoje poglede na to, kaj naj bi to zeleno, ki ti je v končni fazi dano, bilo.
Ja, vrt se nam je ponujal kot nek lep simbol za nek, kot nek prostor tega mikrokozmosa družbe. Se pravi, posnetka družbe, ampak na manjši znaju vladljivi ravni. In ne vem, če sva se podala tukaj noter z nečem, zdaj to bova hotla povedati, ampak sva pravzaprav iskala tiste stvari, ki pridejo na površje, ker tiste stvari bodo verjetno tudi te stvari, ki so na površju sicer v družbi, ki nas težijo, ki nas mogoče včasih tudi overajo, ne, pri tem, da bi postali mogoče ali boljša družba, boljši ljudje, karkoli.
Ja, tudi, mislim, tako kot so se recimo ti vrtičkari, naši liki podajali v to avanturo brez, da bi se zares zavedali, v kaj se spuščajo, se tudi mislim, da mi dva nisma. Ampak v vsakem primeru pa se mi zdi, da je nekako se vse skupaj zelo lepo ta film in ta nova nastajajoča družba poklopilo s tem nekim širšim dogajanjem v Sloveniji, ki pač vsi zdaj se mi zdi malo gledamo okrog, kakšne so še alternative, kam plujemo, kaj je bilo recimo na robe v preteklosti in kaj bi lahko bilo boljš v prihodnosti in mogoče ta film je nekako sklop vseh teh razmišljanj. No.
Jaz bi samo še eno kratko stvar dodal, namreč ravno Matej proti koncu filma mislim, da omen to, da so s tem projektom, se pravi projektom Vrtičkov želeli poudariti to, kaj, ali pa ne vem, mogoče spomniti na to, kaj pomeni se nekaj iti zares. Ne? In ko se nekaj greš zares, to v nekem momentu boli, to potem prinese veselje, to mogoče te tudi izvrže ali pa ugotoviš, da to sploh ni zate, ne? In to sva nekako spremljala, to človeško zgodbo, ne? Ki se jo je potrebno iti zares. Ne?
Dragi poslušalke in dragi poslušalci, filmski napovednik si lahko ogledate na YouTubu, sicer pa jutri zvečer ob 20. uri vabljeni v mestni kino Domžale, pa od četrtka naprej vsak dan v ljubljanski kinodvor, morda pa boste film Zelena utopija videli tudi v vašem kraju. Urban Zorko in Marko Kumar-Murč, hvala lepa za obisko v našem studiju.
Najlepše hvala.